A historia obreira de Ferrol poderá percorrerse cun mapa explicativo. A elaboración corre a cargo da Asociación Rexenerando. Falamos con Olga Roma Santa desta entidade. Bo día.
Bo día, moitas grazas por interesarvos por este proxecto.
En que vai consistir ese mapa explicativo da historia obreira de Ferrol?
Pois a idea é facer un mapa que sirva un pouco eso como un produto cultural e tamén turístico da cidade de Ferrol e que recolla e divulgue pois os principais fitos da historia obreira da cidade entre finais do século XIX, 1875 e 1975. Entón, bueno, pois é unha cronoloxía moi ampla, pero a nosa idea é eso, xerar un relato no que queden recollidos os principais espazos que teñen que ver coa memoria dos obreiros, coas reivindicacións, coas persoas, e contribuir así a espallar esta historia.
Se houbera que destacar dous ou tres fitos nese amplo período horario, período temporal que nos citabas, con cales te quedarías?
Bueno, é unha pregunta difícil, tamén porque ainda estamos no proceso, non? De investigación, de entrevistar a moitas persoas, de facer traballo de campo, de abrilo á cidadanía tamén. Entón, por agora, moi, moi difícil de cantarse, non? Pero, bueno, sí que hai como informacións así moi curiosas, por exemplo, saber que Ferrol foi unha das tres primeiras cidades da península que tivo un concelleiro socialista, que ademais era mecánico no Arsenal, Pedrosa, ou, bueno, así como informacións moi moi curiosas, non? Que se proclamou a República no 72 no Concello, unha experiencia que só durou uns días, que o primeiro xornal obreiro de Galicia tamén foi de Ferrol, bueno, informacións así curiosas e, por suposto, despois as máis recentes, non? Marzo do 72 e outras que xa a xente coñece máis, que xa están máis divulgadas.
E que poden aportar as fontes orais para a construción do relato histórico?
Bueno, as fontes orais moitísimo, porque realmente, aínda que hai moita investigación xa de autores locais como Eliseo Fernández, como Bernardo Máis, que foron os arquivos, que foron as hemerotecas, e ao longo de moitos anos foron investigando este relato, pois aínda se pode investigar moito máis, aínda hai moita información que non está recuperada e ademais é un relato que aínda está vivo. Hai moitas persoas que viviron, non, os anos 60, os anos 70, nos estaleiros ou noutras fábricas da cidade e que ninguén mellor que eles e que elas para saber pois eso, cales eran os espazos importantes, que protestas houbo relevantes. Entón, son para nós son moi moi importantes, claro.
Hai aspectos moi descoñecidos da historia obreira de Ferrol.
Sí, nós creemos que moito, sobre todo eso que ten que ver cos anos 10, os anos 20, os anos 30, o que hai antes da Guerra Civil, que foi un período histórico no que en Ferrol bueno, non son Ferrol, non, pero en concreto en Ferrol estaban pasando moitísimas cousas que teñan que ver coa cultura, co movemento obreiro, e demais, pois esa memoria borrouse, non? Despois da Guerra Civil, moitas desas persoas marcharon ou foron asasinadas, entón non houbo unha continuidade con... Non coñecemos moito do que pasaba. Entón creemos que especialmente neses anos hai moitísimo que a xente descoñece, sí.
E a quen vai dirixido o voso chamamento? Quen esperades que participe nesta elaboración colectiva dese mapa explicativo?
Pois calquera persoa que vivira esta historia en primeira persoa, non? Pois que traballara nestes anos no nas industrias de Ferrol ou que estivera nun sindicato e coñeza tamén un pouco a historia do movemento obreiro. Si, calquera persoa que teña un pouco de coñecemento sobre este tema en primeira persoa ou porque se interesara por él e o investigara, pois pode cubrir un formulario moi sinxeliño que temos na nosa web, que é www.rexenerando.com, e darnos pois a súa idea de algún punto que tería que estar, non, nese mapa. Por exemplo, pois unha taberna na que aquí ian todos os obreiros e obreiras, ou o espazo onde se comía, ou o acceso por onde entraban antes, que agora xa non existe. Esta clase de cousas tamén de vida cotía parecennos moi, moi interesantes, e se non é pola xente que as viviu, pois é difícil a veces chegar a elas.
E tedes marcado un acto para o vindeiro luns, día 8, no Ateneo Ferrolán. En que vai consistir esa actividade?
Bueno, vai ser un acto sinxeliño, precisamente para presentar esta idea do mapa, para explicar un pouco as categorías que estamos empregando así nesta investigación, e tamén para dar a coñecer esta ferramenta do formulario e animar a xente a que participe, a que aspalle, e estar estas semanas así, pois, bueno, recollendo nova información que se sumará a que xa fomos recompilando estes meses. E nada, nosa idea é ter o mapa para finais deste ano, a ver se somos quen, e xa tanto en versión digital como tamén en papel, e presentaremoslo posteriormente no Ateneo para que todo o mundo o poida coñecer.
Queres dar a coñecer a iniciativa e invitar a participación na elaboración do traballo para que sexa colectivo e pegado á realidade. Presentarase nun acto o luns día 8 de novembro a 7 da tarde no Ateneo Ferrolán. As aportacións poden realizarse ata o 23 de novembro a través da web rexenerando.com. Olga Roma Santa de Rexenerando, noraboa por esta iniciativa. Moitas grazas.
Moitas grazas e bo día.